Yeah, I think okucebisa komkhokheli webutho kuyikukhangela lokubona ukuthi angithi iRussia phela layo is not a small country, is a superpower njengayona le iAmerica. So indawo lezi abathi bazama ukuthi bazihluthune kufanele ukuthi babe belungisile sibili kakhulu strategically ukuthi bazakwenza njani khonoko ukuthi bathathe indawo leziyana asebezi ezathathwa yiRussia. So okukhona kuyikuthi ngibona ngathi lapha sokuyikuchayana abantu bengabonakali bengabonani ngoba iRussia layo ngayikhangela kathesi impi elwayo sekuyikuthumeza izikhali kuphela zisiyachaya lapha eqondise khona. Bona ngokwabo kabavele egcekeni ukuthi kuchaya wane manqamu. So keke lalaba labo sebelazo izikhali futhi abaziphiwa yi-West ngapha ezihamba uma ngomude ziyechaya konale labo bengalindelanga ukuthi isikhali sizachaya. So keke ngaleyo ndlela ngibona ngathi ulungile lo owe-America ukuthi athi hhayi lingaze lazama ukuthatha lezi ndawo ezathathwayo. Batshayeni lizivikele, libatshayeli khonapha elikhona, lithumeze izikhali zenu lazo ziyechaya khonale njengoba laye uPutin echaya ekhatshana njengakhona lo. Mina ngibona ngathi ucebisa kwakhe ucebisa ngaleyo ndlela ngoba bangazama ukwenza ukuthi kube yi-push ye-ground war yona le abakhuluma ngayo engxenye bangalahlekelwa ngamabutho amaningi ehlangana lezikhali ezivela e-Russia. Yikho ke ngibona ngathi kuzaba njalo baba.